Já, blessaður.
Við erum komin aftur.
Já, á ammælisárnu 2024.
Já, er þannig sko.
Já, við hófum leika fyrir akkurat 10 árum síðan í mars 2014 og þetta bara stórmál. Við erum bara búin að vera í loftinu síðan, 10 ár. Og bara, hérna, erum bara, ég tala allavega fyrir mig, hérna, bara, ég bara mjög stoltur ánægði með það.
Ég líka, sko.
Og alls konar hluti búin að gerast við erum svona, jú, búin að vera í smá pási hérna frá hefnum podcastinu núna
Já.
En við vorum að ljúka hérna, tökum á annari sjónars þáttaröð
heldur betur
og hún fer vonandi bara lofti núna 2024 hinum með sumarið
jú, hún fer lofti þá Æ, ég segi það
jú, algjörða, við erum búin að taka þetta og þetta bara hérna, er ekki alveg komið dagsning
nei, þetta bara svona, liggur í ykkur malli sko.
Og við ætlum endilega að finna eitthvað leitt sem haldi upp á hérna, ammælið
Já, ef við óskiptir hugmyndi með það við erum ekki alveg búin að negla það niður hvað við erum að gera og langar eðlilega að gera eitthvað svona live event
Já, ekki spurning
En
hendi hann svona bara á næstu vikum
Já, ég segi það sko
já.
Bara með vorinu bara, strax bara eitthvað góðan svona kýrnar á vorin dæmi sko,
Já, bara basic dæmi eitthvað hérna En við fáum kannski hugmyndir, en þú veist, jú, einhvern svona basic lokal, þar að segja, við erum kannski svona ekki að hugsa núna að fara í leikhús og selja inn og eitthvað svoleiðis.
Nei, nei.
Heldur eitthvað svona, eitthvað meir eitthvað svona frjálst pöpadæmi eitthvað.
Já, ég myndi segja það, sko.
Og, já, og
meira svo bara. Meira svona, þú veist, bara eins og the good old days á hurra, sko. Þannig, eða, þú veist, þannig eins og eitthvað aðeins meira svona kannski elevated heldur en það, sko.
En það ekki aðalmálið að finna síðan bara eitthvað hérna, sem þetta verður bara live feeling eitthvað einfalt þannig
Já.
Svo eitthvað svona eitthvað atburð
Já.
Fá eitthvað hérna, eitthvað svona
Já, var eitthvað
Já, bara við óskum eftir hugmyndum en eitthvað tákrænt
Bílalag ist 10 það er
Já, það er bara málið Það er svo annað, og nú skrifum til samning við nýjan styrtaraðala
Einmitt
Það stór
fyrli,
svo hann dreigð inn æsna þér
Já, takk fyrir túkall
Já, það er geggjað sko
það er líka bara, þú veist, bara leggjum spila á borðið, það er, bara, er mjög spennandi bara fyrir sko, bara svona alls konar svona pælinga varandi bara eitthvað svona, þú veist, út af fílalega er fyrirbæri sem að er við erum alltaf að máta við alls konar nýja þú veist vingla, þannig sé, bara svona reyna stækka og stækka fyrirbæri, þetta sjónvarsþáttur hlaðvarp, þessi live eventar og allt þetta dæmi, skilur þetta getur orðið alls konar dæmi, sko, núna bara eitthvað svona hugsa, bara eitthvað svona Iceland Air og eitthvað destinations og eitthvað svona áfækastæði með þeim, sko, getur orðið bara eitthvað svona þú veist fyrsta sem sögum bara svona bara live fíralag og cavern klubnum, skilur eitthvað svona dæmi, skilur, það væri bara eitthvað algjör þannig, eitthvað svona kíkja á æsku heimili Billy Corgan bara þú veist bara eitthvað svona,
svona algjöt
já, og eitthvað svona eitthvað þú veist í sömu ferð eitthvað svona blues og eitthvað svona house rugl skilur þetta bara allt eitthvað svona þetta þetta er allt svo fáran og opið sko
ég mér sundlar bara því sé áfangastæði æstandi er ég bara mér finnst sko mér sem bara hérna
Raleigh Durham
í Carolina bara Æri mig, sko.
Það er æri fólkarinn í mér, sko. Það er bara að bjapa að sjá
fjöldin,
sko. Og bara gleyma mér hérna í þrjá daga, sko.
Einmitt.
Það reyndar bara eitthvað, núna er það bara eitthvað svona fentanýl heaven, sko, þú veist.
Já.
Appalachian fjöldin fóru mjög illa út úr því dæmið,
einmitt. Sko. Einmitt. En hérna, sko, við erum þegar hérna líka búin að gera eitt að það með þessandir sem er hérna þættinir, sem sagt sjónsþættinir.
Já, já, já.
Fyrsta serían er komin núna í, hérna, í in-flight kerfið
Já.
Og við mælum með bara fólk negli því í sig líka sko.
Afþreyinga kerfið með
Vistu, Afþreyinga kerfið á Æslandir það er sko, það finnst mér vera svona það er eiginlega bara ógst stóra ástæð fyrir það, mér finnst Æslandir vera máli sko. Hérna eitthvað svona, það er alltaf eitthvað svona já, erum við hérna kemum bara með iPad borð eitthvað svona, sem, mér finnst það vera smá eitthvað svona Ég meina hvað, þú veist, já, ég veist ekki tekið iPad eitthvað allstaðar, skilur en það er ekki trýt,
eitthvað,
það er ekki trýt að vera með eitthvað iPad út um allt, þú veist, það er bara sorglegt, þú veist, þannig séð, skilur það er bara eitthvað, þú viltu vera með eitthvað svona sem er eitthvað búið að kjúra þetta fyrir því, skjá fyrir fram að það, er eitthvað svona,
bara það er þetta
já, svona stemning sem er bara ekki búið að negla inn fyrir þig sko.
Já.
Og minnst að skipta miklu máli en allavega, við erum allum, hérna, bara að fara aðeins þú veist, þetta er Æsland er, við erum bara hérna bara svona stutt spjall sko hverum þætti áfangastæði og fleira.
Já.
Og við erum ekkert komið mikið sett niður sko en hérna en ég ætlaði bara að segja frá því að áfangastæðurinn minn er ákveðin í sumar sko. Það hefur ekkert beinlínis að gera með Icelandair, þetta er bara að notar Icelandair mikið til þess að komast frá svo landi sko
jú, jú.
Og ég jú að fara með Icelandair en sem sagt það ég ógnilega spenntur fyrir því. Það nýs.
Já.
Það eitthvað svona sko ég ógnilega svona mikið svona brand loyalty gaur sko. Ég flýg bara svolti þangað sem að verið að fljúga sko.
Já, 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 já.
Þú veist leiðar á til Icelandair hefur bara stýrt bara sín minni á heiminn gegnum tíðina sko.
Já, 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 já.
Og nýs núna áfangastaður sko. Það hefur ekki alltaf verið það það núna sko. Þú veist, ég fór að hugsa, þú veist, hef ég ekki bara verið meira að fara til Nýs, þú veist, þetta grínast, þetta er sko, þetta er krúnutjósnið, þetta er franska rivjaran, þetta er miðjarnafströnd Fraklands, akkur það sem Frakland er að breytast í Ítalíu, þetta var hluti af Ítalíu helengi, hétt Nissa, þú veist, þetta er ærandi dæmi,
og
Monaco er hann alveg í bara handakrekunum á setinu, skilur, bara Ítalía og Frakland að blanda saman í einhverju glitrandi miðjarnafstæðu
olíu
wow.
Baði sko.
Já. Já. Algjör, úf, já. Bara svona þú veist, serðu fyrir þeir alveg svona einhvern svona einhvern, bara svona bara einhvern Monaco búa
alveg svona vindbarinn og sól, sko, sólbaka með
siglingalúki sko,
og hérna að svona þurrk af sér svita perli svita með sko svona einhver svona útrúlega kúl vasaklút
já, það bara alveg ógislega fullreindur skattsvikari bara svona ninth generation skattsvikari sko. Þú veist bara að þú veist bara engin persóna í hann lengur það bara hún algjörlega gufuð upp hann bara 100% eitthvað svona hagsmuna nautna bara þú veist sko bara svona afl
já
þú veist það bara að setja sig niður með svona gæja bara og fá sér eitt bjór já. Það bara það þú veist þú veist þú getur alveg bara setja sig niður bara með einhveru
síkil
já eða þú veist bara einhver svona þú veist marmara kúlu
já,
þú veist það bara gefur ekkert af sér
nei
og þú veist það love it sko
já.
ég er svolítið spenntur fyrir að vera ég er að fara að vera nær kann sem er sko hinum með við Nýs í hérna einhverju geggið út hverju þar eitthvað hérna, einhverju pekóma þetta er líka nálægt sko borginni Grass sko það er allt gjörsvona löðurandi í stöfið hana
það er alltaf sko líka Villanel Kott hana er hana það voru að taka, taka pílagrým þanga sko
já, algjörlega
Stones,
já, algjörlega Stones hana, já, er það hana bara á
rauðurinn það er bara milli kann og sjúanlega pinni
sjúanlega pann, já, einmitt sem er einmitt minnst á í læginu Where do you go to my lovely
hana, með
Peter Sarstedt 68, það er allt að gerast hana rokkarandir elsku þetta franska reyfir hann, bara og svo er líka sko Veist, þetta voru svona berglaveikir, englendingar fóruð þannig á 19. öld, sko.
Það
er það að taka svona góðan og berglatúr þarna. Einn ónefndur myndlistamaður íslenskur sem að ég bara einhvern veginn, finnst einhvern veginn svona, finnar að nefna ekki á nafn akkurat núna, hann fór einhvern berglatúr frá skrifirun. Skoða berglaspítala, ég meina, ok,
já.
Bara whatever rings your bell, sko.
Það er bara ekki spilin.
Það er allt á það. Ég er bara, tek æslandeirið, þangað í sumar. Heru, það er komið að
talandi bara svona veiklulega svona blóðlitla breyta sko. Það voru að tala Nopflerinn sko, í dag sko. Það er Mark Nopfler Nopfl er það ekki sko laukur eða
sko laukur er
það er Nopfl nei, það er Nopflák það er hann að hvítlaukur eða ekki
já, einmitt
eitthvað svo þess
já,
ok
og nú erum við að tala þýsku eða ekki
ég tala þýsku hann sko, þetta ungversk
já
drulla sko þetta hann gerir hann djú dæmi sko
já, það er fullt af hérna fólki af þeim ættum í Bretlandi
Nopfler sko
en mamma svar hérna skoska ekki
eða
ensk
jú,
rá það, þetta náttúrulega skiptir allt máli staðsningar út af því að hérna lægis sem við ætlum að fjallum
já
heitir Going Home Theme from Local Hero
já, þetta er einmitt staðsingar er mjög mikið líkilega
mjög
þetta er
sko, mikið
lægi, sko, er oft stytt bara niður að kalla þetta lagar oft bara kalla það bara Local Hero sem sagt sko heimabæjar hetjan eða sko já, eitthvað þannig, ekki bara heimabæjar hetjan eða þannig
já, svona, er ekki til eitthvað betra orðið fyrir þetta á íslensku eitthvað svona, hvað er að vera svona spámaður í eigin föðurlandi sko, hvað er það að vera svona eða bara svona þessi þetta er svona þorps
Einmitt.
Eitthvað, já
Einmitt.
Merkilegt við höfum bara varla orðið yfir þetta en mér finnst það æðist þetta, Local Hero
já,
þetta
já,
er bara
já.
En sko, Mark Nofler hann er alheimstjarna en hann líka rosalegt local hero en sem sagt bara rétt þess að staðsa þetta og svo getum við fara betur í það og eftir og allt það en hann sem sagt hann jú, það rétt, pappan sér ungurskur gyðingur geggjað dæmi, arkitekt og skákleikmaður, bara, wow, þú veist, ok
já,
svona djúpur íþræks
líka fór bara með fyrstu skipunum frá Ungurlandi, sko, þegar allt fór að kúka hana í fjarkanum, sko
já, og þeir eru komin hana til, en eru fyrst í Glasgow
já,
en mamma, hérna Knoflers er frá, hérna, Newcastle sem er norðvestur út af Englands, og bara eina norðvestasti bærin í Englandi og við höfnina ég að rugla hérna norðaustasti, afsakið hér þetta bara, ég á alltaf erum með það norðaustasti, sem snýr að Evrópu
ég bara sko, bara, svona, það
stengi
fram að tala sko þú veist, ég ruglast líka ókla mikið með þetta sko, bara, og fólk sé að tala með að skilur þú veist, að Liverpool séu sko northerners
Já.
En mér finnst þetta allt vera bara eiginleiknin á sama blettinum, skilur,
já.
Bara eitthvað, það bara út og þenni norðanlega frá London, skilur,
já,
það varstu norðan, en þetta, já, ég skilur ruglast mikið með þetta líka.
Sko, náttúrulega, England bara svo, tökum smá landafræði, það á svona suður hlaðið, sko,
já, já.
Það er svo mikil þjallikið hann, sunnan, þannig að leið út komin eitthvað aðeins norður, sko, þá ertu, sko, Svíþjóð eina betra dæmi þetta, það sem að, sko, ef þú ert bara eitthvað, 300 km norður á Stokkólmi, getur þú farið að tala um að þú sért bara, eitthvað norðarlega, af því það svo ógsta lítið norðar heldur með það, samt eða bara landið alveg, nær endurst sko, þú veist hann frá Newcastle, þessi, hún, mamma sér frá Newcastle ólst upp í Glasgow flytta síðan í borgina Blythe sem er fyrir utan Newcastle sko, þetta er major dæmi sko. Þetta er alveg bara líkilatriði hann sko, við vitum að það er mikil stemningi kringum þessan norður hérna ensku borgir og bæi við höfum farið yfir þetta allt hérna Birmingham vísu í miðjunni skilurðu þetta eru verkamannabæir sem bara eru industrial skilurðu og þaðan kemur Black Sabbath og Judas Priest og bara heavy metal
já
einmitt svo er bara Manchester þú veist við þurfum ekki svona bara getur vísað í svona 15 fílalag þætti sem að Manchester er bara líkilatri Liverpool Say No More ég meina fyrir mér er alltaf svona ef þú vilt fara lengra ef þú vilt vaðst tífa ef þú varum að segja, ef þú vilt fara dýpra þá er það Newcastle
já, bara hækka upp í 11 sko, þá varstu að koma í Newcastle
og það er aðalega sko kannski í svo British Invasion dæmi þá er þetta í rauninni aðalega hlustin The Animals
sem er Newcastle
já. Og þar eru að tala ef Rolling Stones voru hérna, bringing the blues back to America bara bluesaðir eitthvað rock'n'roll the animals eru enn meira sko.
Já.
Þú veist, þeir eru bara þeir eru bara singing the blues
sko. Já.
Og ég meina dýrin bara þú veist, eru bara þetta er svona húlættu dogs out sko.
Já.
Og hérna og Eric Burdon sem er söngarinn í The Animals sem segir bara að hérna, Newcastle er bara industrial bara horrific wife beating, repetitive bara horrible town og eitt frægasta lagin The Animals er we got to get out of this place
Einmitt.
Og það er
the last thing we ever do sko,
þetta var shipyard þetta var skipasmiðastöð og þetta er bara þetta var á tímabili stærsta skipasmiðastöð í heiminum
Okay.
Og þarna er í innbyldingur þarna eru já, bara stærstu shipyards í heiminum
já.
Og það eru bæði slipir og skipa viðgerastöðar og svo skipastöðar
Vandalega verið þá sprengt í döðlur
Já, örugglega já, örugglega En hérna, svo er líka kólnámarna í kring Þannig að þetta er bara hardcore, bara stál og kól og Já, bara innvætt system, sko
okay.
En líka nálagt Skotlandi, nálagt keltunum, nálagt skilur og nálagt hafinu og nálagt bara stefnum og straumum og
Já, hérna, Skotlandi með þetta þetta svona yfirnáttúrulega dæmi Það er í mínum huga, þetta svona keltneska svona þú veist Tolkien dæmi allt saman sem svona, sko, bara svona Orka, það sem við bara tengið fyrir svona álfa huldufólk í íslensku dæminu, það er allt þar sko, þetta er svona gruggu dæmi, sko, það er allt í þókunni í Skotlandi sko.
Já, aldrei betur, hún alveg sindrast að það niður í Newcastle
sko,
og Pontine og svo bara, veist, ég hef ekki komið að það sem er alveg sind, sko, því ég held svo mikið með Newcastle liðinu sko, sem að tengist mjög mikið þessu lægi
emitt.
En hérna en það er einhver sko ógeðslega mikilvæg landafræði þarna sko. Það, að því að sem sagt Newcastle er hluti af eða ekki hluti af heldur bara er liggur við hliðina á annarri borg sem heitir Sunderland.
Já.
Og hérna og það er bara eins og Reykjavík Kópavogur eða bara anda bara gæsarreppur skilur við, erum bara, og kannski frekar það já, og já. Það er víst bara eitthvað svona þú veist, bara alls ekki sami hlutur
já.
Þú veist, þetta er eitthvað svona eitthvað rígur sem er bara eitthvað alvöru shit, sko,
já, 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 já.
Og sem sagt Sunderland og Newcastle eru bæði með fótboltalið og bara þau eru alls ekki að deila stadium, sko
nei.
Eru bæði svona lið sem svona hafa ekki alveg verið að lága að landa titlum en eru samt alveg bara bæði með 50.000 manna leikvanga sem er sturlun að þú veist, hvort sig er þetta svona 300-400 manna borgir
já.
Og samtals er þetta alveg stort svæður og upp á miljónu eða eitthvað með öllum útkvörum
já.
En þau eru bara með sitt hvort identity, alveg 100%
já, já.
Og samt er þetta svona speglanir út því að Newcastle eru í svona káar búningu svart og hvít hérna rendur sko
já, já.
En samtalið þetta er rauðu og hvítur svona svo þróttarar og þau hafa mætt cirka 150 sinum í alvöru keppnum mm-hmm. Það er þetta um alvöru keppnir bara, sagt, í bikar, já, bara, einmitt, bara í Premier League eða bara bikar
já.
En þeir hafa kannski það er ekkit ógsta mikið því að bæði liðin eru stopnið 880
mm-hmm.
En þetta er út af því að þau er ekkit alltaf sem við deild sko. Og það líða sem þetta um ára á þessu mætist
mm-hmm.
Og þau mættist núna í janúar á þessu ári í bikarnum, af því að núna er Sunderland í Championship deildinni, sem þetta í næsta efstu deild Newcastle er í efstu deild,
mm-hmm.
Þannig að mættust í bikarnum 32 mm-hmm. úrslitum bikarsins og ég held ekki sér að fara mér rétt, að sem fram að þessu þá er rævalrið þannig að það eru 150 leikir og það voru 50 sigrar fyrir kortlið og 50 í aftöfli og Newcastle vann núna og er sem sagt komið bara einu skrifu ofar í rævalriðinu
ja, ja, ja.
Þannig að þetta er bara alvöru dæmi sko.
Ja, 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 ja,
og þetta er bara eitthvað svona, þú veist, leikurinn er haldin klukkan 1 en ekki klukkan 3 bara því að þá eru þeir aðeins minna fullir og það eru aðeins minna ræjot
ja, ja.
Þú veist bara að þú veist að það verður bara einhver sturlun sko.
Ja, 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 ja.
Og þetta skiptir alltaf máli fyrir fílunin á þessu lagi mm-hmm. Að þú veist, þetta er sko það er hiti hana í mannskapnum
ja, ja.
Og þó þessi kalt og
það er allt undir sko.
Það er allt undir, allt af hjósiliði sko.
Já, já, já.
Og hérna Newcastle út að horfa leiki þá hérna fólk fer alltaf úr á ofan. Það er sem menn gera þannig sko.
Já.
Og
sem við, annars má ekki, þú veist, er ekki er svona eitthvað
svona the stands, ég veit nei, líklega er það eitthvað illa séð sko, en þeir
gera. Ég meina leikmennirnir mega ekki fara úr á.
Nei. Þeir gera það sjálfsagt ekki sko,
nei,
þeir, þá fá bara gult og það væri svona aðeins mikil fórn fyrir stemninguna.
Já.
Og Jú, svo er leikbunnið það hefur verið svona reputation í allar áttir, ég náttúrulega haldið með mjög stað lengi en þetta er svona, jú, vorum við svona orðspor fyrir að vera svona töff lið, spila harðan bolta og upplugan heim og öll, áttúrulega St. James's Park heitir hann
já.
Og hérna, en svo er það bara allur gangur á því, fyrir þetta hvað þjálfari er og svona, þetta er náttúrulega bara professional lið og alltaf, mjög mikið alþjóðlegi leikmenn og svona,
mm-hmm.
En það er samt, það er eitthvað extra spirit í Newcastle,
mm-hmm.
Aðdóndi að hlusta, þá bara veit að hvað er að tala
mm-hmm.
Og ég veit að tala allir svona liðin sín
mm-hmm.
Og nennir heldur enginn að hlusta á einhvern mann röflega um hvað er uppáðs liðins í enska boltanum
Meni.
En bara, fuck that
yeah.
Að því að það er eitthvað spesial að gangi hana
okay.
Og þú veist, ég meina og það er þannig mm-hmm. Og það er geggja, þeir eru unnu síðast 26
mm-hmm.
Eða 27 í margi hvort vinnaði síðast stildina
1926
Já, eða 27 held ég tæki til síðast sko.
Okay.
En þeir hafa unnið þetta nokkuð sinnum sko, alveg í bara ásnum og eitthvað
okay.
Og hérna En þeir eru ekkert alltaf í efstu deild Það er það sem er svo ruggað, þeir falla eitthvað smá
já.
En ekkert meira heldur bara, ykkur, bara veist, öll lið hafa gert það
já.
Þeir eru meira minna alltaf í efstu deild
mm-hmm.
En þeir bara einhvern veginn eru bara ókslega mikið í eitthvað svona 17 til 13 sæti
já.
Alltaf
já.
Og þú veist, ég vil meina á mínu líftíma muni þetta koma sko.
Já.
Það verður komið bara með bikar þannig hús og það verður rosalegt
mm-hmm.
Og þetta tengist þessu lagi mm-hmm. út af því að sent, fyrir hvernig einasta heimaleik
mm-hmm.
Njúkansel
mm-hmm.
Það var þetta lagspilað
mm-hmm.
Og það er ekki alveg vita ég var að skoða á einhverju fórum á netinu þetta byrjar sko lagið frá 83
mm-hmm.
En þetta verður að svona fyrsta laginu kannski 10 árum síðar eða eitthva
já.
En þetta er alltaf spilað og sem sagt þegar að lagið endar og svona trómu þá heyrist flautið og þá byrja leikurinn
já.
Og þetta er bara alltaf tæmað bara 100%
já.
Og það er ærandi dæmi það er sturlað, þetta er Local Hero Knofflerinn er með að laga hérna alveg klárt
mm-hmm.
Og það er verið að spila bara Local Heroes
Einmitt.
Og það er þú veist, það bara það sem þetta gengur út á og, ég meina, og fyrir mér þetta bara, það skiptir engu máli þau vinn ekki titla, það skiptir engu máli þau sé ekki besta liðið, bara þú heyrir þetta lag og þetta fyrir gang, all is forgiven ég vil frekar halda með þeim og þetta bara svona eins og fyrir mér þetta svona eins og svona ég myndi frekar halda með þeim hlusta á Local Hero, hlusta á já, heldur en ég myndi aldrei skipta því út Nei. Bara skilur eitthvað já, hvað heldur ekki með þannig Liverpool, þeir vinna svona titla bara já, en þeir eiga ekki þetta
Nei,
þú veist
Þeir eru ekki með Local Hero
Nei,
Nei.
Þeir eiga ekki þannig flauta, þú veist, þeir eiga ekki þetta
Nei.
Og þetta er sko þetta er bara what it's all about sko.
Já, dræðrandi
Úff En
Sko, leggjum með þess að borð
með,
sko, Við erum aðeins með að leggja borð með nofnfræðin sjálfan sko. Það eru nokkur hluti sem er svona gott að taka inn til þess að svona almennilega skilja það fyrirbæri sko. Marknófnir það segja og hérna hann fættur 49
geggjaður ár geggjaður, er það ekki bara eins og Springsteen Steini
og hérna og er eins og Steinir, svona svolítið late bloomer, sko,
já.
Harkaði lengi áður hann slæri gegn þú veist, hann slæri ekki gegn fyrir en með fyrstu plötu bara Dire Straits, sem kemur út 77, held ég 78, 29
já.
Sem er alveg bara, þú veist bara mjög gamalt í 70s rocki, sko
Algjörlega.
Og hann kemur út annað 79 og það sem er í gangi 79 er hérna punkið, náttúrulega, ennþá á góðu swingi sko og disco líka en það sem Dire Straits er að vinna með er eitthvað svona dálítið svona roots rock í raun og veru sko og náttúrulega Nofflerin er gítar geni og það er svona og Dire Straits er dálítið bara svona vehicle eða svona eitthvað svona þess að bara svona utan hans gítar tækni, þú veist, það er bara svona þú veist, það er aðal atrið það er mörgu leiti, skilja, þetta er mjög mikið bara svona byggt, öll lögin er byggð þetta er riff rock og svona svona mikið svona bara búki í dæmi, skilja og bara, þannig að segja það bara strax þú veist, það sko, það sem heitir skallapoppar, það er hann þú veist, það er Mark Knopfler það er Phil Daniels Nei, hérna, Phil Collins, Phil Collins og hérna, Peter Gabriel og þessi górar, það er þessi górar þessi sko svona rockarar sem voru búin að vera í gegnum sjöðan alla og svo sláðir í gegn hann og verða úkslega áberandi þegar af MTV springur út og í byrjun sko, snemma í áttunni og svo miðbygg og út áttuna og þá verða þeir úkslega fyrirferð miklir og þá verða sko yngar fólk svo pirra út í þessa eldri kalla með þungt hár að búkía og spila svona þú veist rockmúsík
bara þeir eru að taka allt plossið
bara, sko, þú veist, og það er ógeðslega mikið
með Sledgehammer, heitir það ekki, með Peter Gabriel með spilaða lag í sögu MTV
og Dire Straits, bróður sinna arsplatan er huge, ein mest selda plata allra tíma og líklega mest seldi geisladiskur allra tíma, bara ever þú veist, bara sjálf geisladiskur og hann er svona dæðist, og hérna bróður svona annars platan geisladiskurinn þar að segja var þáttir svona instrumental í að koma geisladisk formatinu í gang
heldur þeir hafi ekki síðan verið ógeðsla drjúgir í okkur svona leyserdiskum þú veist, eitthvað svona hérna svona tónleika leyser dæmi eitthvað hérna, svona, er það ekki svona meina 95
eða? Jú. Ég sá sko Face Off á leysidisk heima hjá Frikka Ríka sko, hérna Fred Olsson sko.
Þetta var á velvöldum heimilum en í stiga líðu og eitthvað
leysidisk sko. Face Off sko.
Sko ég sé fyrir mér að svona þú veist, ég er að byggja það á einhverju svona mér minnir ég af einhverjum að vera á einhverjum heimilið sem var eitthvað svona Dire Straits tónleika á laserdisk
alveg bara pottið sko. þetta var svona, þú veist, þetta voru svona
meldinga skurlagnir kaupir
Bang Olufsen svona græði sem það er svona snerta og svona, þú veist, eða svona kemur nálægt þá opnast það svona glerveggir til hliðar og hérna og það er bara svona Dire Straits svona bara sex diska set af live plötu bara á svona þú veist, og svo bara leysi disk spilarinn bara með klár með
einhver svona vídeo tónleika þetta er svona meltinga
Merkur skurðlæknir sko, og svona hérna, tannsmiðir og svona
já,
þetta,
já, já.
Þetta lið sko, svona, svona sérfræðingar sko, með langt sérnám
já.
Þá ertu með Dire Straits
já.
Svona tókst langt sérnám í áttunni
já.
Eða níunni
já.
Þá varstu með Dire Straits, það var soundtrack sko, og for life sko. Þú varstu að borða sushi í, bara í Bergen einhvern tímann skilur í 92 þú veist, og svo bara heim að hlusta á Dire Straits sko
algjörlega, hérna sko, þetta náttúrulega að Mark Knopfler er svona hann höfða til sérfræðingar sko. Hann er sérfræðingur, hann gítar
hann er það, og hann er líka sko, þú veist, það er dæmis hann er líka sko langskóla gengi sko. Hann er, fór bara tók eitthvað þannig að fara í master, hvað hann tekið bjæða eitthvað í, í hérna, journalism eða, þú veist hvað sem er, þú veist hvað heitir það á íslensku
blaða, hvað mér þið, blaða mennska
bara heitir bara
Já, algjörlega, hann var að vinna með þessi einhver Newcastle Evening Standard
bara einhver þannig sulli sko, veist, og er þarna sko, hann er, þetta er svona gáfumann
Þetta er hvað hann væri líka sko, núna, sko, henda upp andlitun á hann sko, og höfum það fyrir framar okkur þegar við erum að tala með þetta hann er ekki bara með útlit eins og blaðamaður hann getur verið formaður blaðamaður félagsins hann getur verið svona stjættar félags blaðamaður svona blaðamaður sem svona
svona síðanefnd blaðamanna, svona bólveg geðett harður þar sko.
Já, en samt einhvern veginn sem fer eitthvað jafnlu út á spórinu og fjallaðum í kveik stanning myndur svona
hann er með þannig lúk,
já.
Kartöflu nef fullt hár og bara í
en hann er samt sko ólíkvörgum blaðamanna hann er svona, minnst hann alltaf vera svona góður,
já
minnst hann alltaf lítið út að vera góður, ná ekki
einmitt
svona, eins og hann sé svona já, bara svona vænt náungi þetta er bara allit
sko. Varstu búin að sjá það, sko, það er núna detta inn bara setna í mars sér útgáfa af Local Hero, varstu að sjá það það er hann er með sko það er sem hann kallar Mark Knopfler's Guitar Heroes er að fara að gefa út sérstak útgáfa þessu lagi 60 gítalegrar
wow, bara í þessu lagi?
Í þessu lagi eitthvað svona Cancer Trust of America eitthvað svona charity dæmi og það er sko allir þetta. Þú veist, já. Það er 60 gítalegar
er Clapton eða?
Það er Clapton það er sko það er, veist, það, er bara, það er Jimmy Page það er Slash það er meira þess að Ray Cooter þú veist, það er bara allir einhvern veginn, allir svona
er bara einhvern veginn John Frusciante í þessu
alvörunni gæti verið, sko, John Jett er það meira
þess okay.
Og þú veist, það er bara svona það er bara, þetta er svona algjörð svona flösu rock
bara og einna, þetta er sko. Eitt af lögurinn sem á valdi
Það er bara þetta lag
Já, alveg, ég vissi þetta ekki
Þetta er að gera, þetta er bara að fara að koma út bara núna eftir
Ég er búin að sjá allar útgáfur af þessu sem eru á YouTube
Já, það er að koma, er koma ný útgáfa með 60 gítarleikurum Öllum gítarleikurum sem þeir eiginlega dettur í hug svona.
Er þetta bara eitthvað svona gítar hero, eitthvað svona, hvað heita gítarblöðin svona.
Já, já, einmitt, bara gítar bara gítarist magazine þetta er bara þar, bara svona, svona mojo rung bara, þú veist
Og þeir eru að fara að taka þetta lag
Geðvegt Og það er sko, þú veist
Pældi þetta liggur í loftinu, sko þetta lag er ekkert að trenda þetta sérstaklega
Algjörlega ekki, sko
Þetta er bara eitthvað lag, skilu ég held að þetta sé lag, ekki það ég hef ágjur að því En þetta er svona smá, ég ætla bara að taka eitt fram Að þeir lagið verið spilaði lokin Ég hef to hang in there í tær mínútur Því að það er ekki vistið þekki það Fyrstu tvær mínútur
Þetta er náttúrulega sko En það er nætti að aðalsmerkjum Knopflersins er sko nákvæmlega þetta Hann kemur með þetta þetta áttu atmosfírik dæmi sko, veist, hann er með þetta og sko
Money for Nothing
þetta introið þar þessi svona stóru intro og svona mikið svona gert upp úr í raun og verið svona byggjum upp eitthvað eftirvæntingu veist, hann veit að hann er bara að fara að koma með eitthvað fucking blues riff skilur, og hann þarf að stækka þetta eitthvað einn skilur, hann veit að það er bara að fara að koma með eitthvað bara gang en það þarf einhvern veginn til að fara til að stækka það, til að koma því inn í nútíman sem var áttan skilur, til að koma með eitthvað svona þú veist, og
þessu
líka svo mikið fengin í kvikmyndatónlist skilur, út af þessu þetta lag er úr kvikmynd
já, hann ger alla músíkina, þetta ger alla blötuna þetta er bara eitt lag á morgum þetta skjóta inn í með Money for Nothing af því að það var núna nýlega ein mest En vinsælsta kvikmynd síðasta árs, frekar en 22 var myndin heitir hún ekki Opið í er annað er Jordans kona
já, ég sá hann ekki
nei, hún var samt, hún var bara eitthvað hún var bara, þetta er ekki eitthvað ógsta merkileg mynd sko
nei, nei.
En hún var bara einn vinsælasta kvikmyndin allavega á Íslandi
já.
Og hérna það var bara, maður fór bara í bíó bara fullt í bíó
já,
bara,
já.
Og hún byrjar á þessu lagi sko,
já.
Money for Nothing
já.
Bara myndin byrjar á einhver svona 80s
Look at them Jojos
Já, þeir lagið frá 83 eða ekki og Jordan skóllinn eru frá 83 líka, 84 og allavega, myndin byrjar einhver svona montas, einhver svona 80s dóti þú veist, einhver svona Wall Street trading dóti og svo einhver svona skipti yfir í einhver svona jitterbug æskilur einhver svona eða þú veist svona svona wham, gaurar með svona brettar ennmar og hvað meira svona 80s
aerobik og
já, aerobik og eitthvað og eitthvað blendir alveg og meðan þetta að magnast og þegar að riffið kemur þá það er bara sko fólk var að standa upp í bíó sko. Þetta sko af gleði sko. En það er þarna nær myndin hámarki sko, opið því hvað hún heitir hún bara, hún nær hámarki á fyrstu mínútinni rosaleg byrjun sko. Já, en hérna ég var að vikina eitt hérna sem er samt bara eins og það er, ég hef ekki séð Local Hero
nei, ég er ekki séð allir
en ég las hana, bara að setja mig inn í hana bara svo ég veit eitthvað hvað að vera að tala þetta er henni skosk bíómynd sem er samt svona hún er svona skosk bandarísk
okay.
Það eru engi fræi leikarar einni svona ekki þannig fræir að ég veit ekki hver þeir eru en einhverju kvikmyndunar vita að þetta er alveg svona hæfilega stór mynd, 83 en hérna, hún sem þetta er bresk ameríska þegar liti, hún fjallar að það kemur hérna, fulltrúi amerísk olíufélags inn í skoskan smábæ og er að reyna að kaupa upp bæinn og veist, ég las ekki eins og lengra en ég gerir ráð fyrir að hann kynnist einhverju lokal fólki Falls in Love og bara einhvern veginn hætti við áformin þú veist, gætur við að vinna með eitthvað típiskara fokn kjaftaði nei bara, þú veist ég var alltaf bara eitthvað já fulltrúi stór fyrirtækis kemur þetta já kemur smábæin, ok heyrðu, byrju vinnu stór fyrirtækið nei,
en hrífst af sjarma smábæin
ok
og einfældum lífstíl þeirra
já. Bara eitthvað svona múrölsk lexía
já
ok, þannig að þetta er bara þannig
okay.
Þú veist, þetta er ekkit einhver þetta var ekkit einhver óskars hugsanlega einhver svona BAFTA system sko. Veist, þetta er einhver svona smá ég meina, þú veist, að fá knoflir að gera þetta 83
hann funn heitur sko. hann var ekki komin í Brothers in Arms heitur sko. En hann er að gíra sig upp
kemur það eftir á
já, 85 held ég sko, það er líka að fynda með sko Dire Straits, þeir taka hann að fyrstu blötuna 77, 78 held ég og Sultans of Swings er stóra hittar hann að þeirri blötu sem er ennþá dag í dag bara algjör gullbylgju ræma sko, og bara hérna og með bara öll sérkenni
er það svona, hugsaðu eitthvað svona ungverst dæmið
einmitt
það er bara að búta til að því það er eitthvað Sultans sko,
já, það er líka getur verið sko, eða samt sko þessi skala sem hann er að gera
já,
er svolítið svona drlinging, og allt þetta sko og líka út hann sko fingurpikkar eða sko plokkar
viðstu, ég held að þessi góng hún gerir hann sko, ánás er það ekki að nekka Dorsjak og eitthvað það er rosaleg tónlistarhef frá Ungurlandi
heldur betur
þetta er bara eitthvað Bela Bartók
hann er að taka þann pól
ég það ungversk þjóðlega hefð er því bara einhver brunnur bara, þetta er bara eins og Bretland það er bara
þetta já, þú getur fengið svona eitthvað svona palla í maus og eitthvað svona þetta er bara gjössanlega fróðu fella yfir þessu dæmi
sko, ungarían, fólkmusik
og eitthvað bara svona Benny Hem er með þetta alveg frekar mikið á láspæk
já, svona, svona einhvern öðru sér taktar í sig og skalar og svona ég hugsa að Knoffler sé stundum að digging into that well sko
og hann er með skoska brunnin líka alveg klá
þetta er að úkist að flott blanda og ég meina hann er rosalega flottur Brit veist, ég er ekki búin að checka það en ég meina þetta er náungi sem er pottet eitthvað svona MBE og jafnvel sem í aðalagður
ég veit ekki hvað það sé honum sör sko. Ég raksa svo mikið á það sko, en sko
þú veist, ég meira hann hlýmis sko veist, bara, Mark Knopfler með sixpensara þú veist, bara
ég meira, take my money sko
bara. Já, algjört, já. Það algjört, hann bara svona eins og þú veist, hann svona eins og bara gína
já.
Með sixpensara, þú veist, hann bara svona eins og
já.
Bara, bara fullkomin
já.
Og já, hann algjör svona gentleman sko.
Já, já, og þú veist líka það, veist, þetta var sko þú veist hvernig sko hann þarna 29 ára mm-hmm. þegar hann loksins slær í gegn mm-hmm. veist, og þeir slá gegn, þeir taka hollensku leiðina í gegn sko, þetta er alveg sko þetta er svona frækt dæmi sem maður sé stundum mm-hmm. í, eða, þar segir þetta ekki beint frækt en þetta er svona maður sé þetta stundum í roksögunni
mm-hmm.
að sko svolítið svona swing, bara platan kom út og gerði ekki neitt og það bara eitthvað þú veist. Og hann svo var svolítið svona swing pikkað upp sem singull í Hollandi
já.
Þaðan Bandaríkja, þaðan til Kanada og svo slóðið gegnum í Bretlandi sko. Local hero dæmi sko. Þetta býða eftir local hero stemplinum sko, á Knopflerinn sko. Það slóðið gegn fyrst
Skil.
Þetta sko. Og það sem gerði líka sem laði líka grunnina því að sko, Dire Straits var alltaf huge í Bandaríkjunum mm-hmm. og þar var þeir eru á Live Aid þeir eru bara, þetta huge dæmi þar sko, bara, og þegar Brothers in Arms kemur verða þeir bara, þetta bara eitt stærsta akt í heimi þú veist, og bara
þú veist,
túra fáránlega stadium show bara
en þetta hollenska, ameríska, þetta eitthvað herstöðar dæmið eða, eitthvað svona NATO dæmi, ég meina þú veist
sko,
af hverju verður eitthvað svona sem er vinsætt í Hollandi eitthvað, er það eitthvað gekkja springbordin í Bandaríkjunum?
Það ætti ekki að vera það, sko, mm-hmm. það er ekki beint algengt sko,
en hver er að fylgjast með Hollandi bara í eitthvað, byrju, wow, þetta er að trendi í Hollandi maður, bara, let's
Sko, það er oft hann eins að sko að sumir hluti sem gangi ekki neinstaðar
mm-hmm.
tjarta í Hollandi sko
já.
Maður eru sér það sko einhverju singlar sem að svona og svona bönd sem að er ekkert að ganga sérstaklega vera alltaf og Holland er alltaf að gefa góðan sko þú veist, Kings voru alltaf með stert Holland space einhvern veginn
eru þeir ekki bara spúlgraðar hann í Hollandi?
Ég held að
það sem máli sko
já.
Bara svona
Soulblom
Kings og... bara svona sjá nafnið
já.
Það ekki eitthvað
King K
ég held að það sé bara svona Holland, er þetta ekki bara svona alvarlegt industrial land sem já. Er samt svona einhvern veginn bara trillt í einhvern svona hjálpatakja ástalífsins þú veist svona einhvern veginn
einmitt
það er frýtt spil á hollandskrín sko það er svona ólega í fæðukæðin
sko.
En þetta, já, þetta er áhugavert hann er ekki alveg svona basic local hero
Nei.
Einmitt En hérna, eins og við tókum svo mikla landafræði þannig byrjun, en þannig að, að við erum að spila, við erum að tala hérna nokkra hluti hérna,
mm-hmm.
eða rauninni bara tvo, við erum að tala ef að myndin gerist í Skotlandi,
mm-hmm.
Þá hefur þeim hugsanlega, maður getur ekki vita nákvæmlega hvað framlöndu myndarinnar voru að hugsa,
Nei.
Fundist skemmtilegt að gaurinn sem gerir músíkina sé frá, hann fættur í Skotlandi,
ja,
hann fættur í Glasgow,
ja.
Hafið þær tengingar.
Mm-hmm.
Þannig að það er alveg pottitt þú veist, skemmtilegt
mm-hmm.
að hérna, the local hero og með það en svo er þetta með Newcastle að, hérna, að þeir gera þetta læginu sínu
mm-hmm.
þar eru þeir pottitt að hugsa bara, þú veist, þetta er lægið okkar, mm-hmm. og þegar þetta er lagið Mark Knopfler mm-hmm. og hann er frá Newcastle
mm-hmm.
og lægið heitir local hero,
mm-hmm.
þú veist, þetta er smá svona þú veist, það er ekki tilhurinn sko.
Þetta er nóbreynir, sko.
Já, þetta er nóbreynir
mm-hmm.
og hérna, en eins og það sem er svolítið núna þurfum að koma að sér á lagi sjálft þetta er svona meira abstrakt hérna og kannski veit fólk ekki hvað lagið þetta er nei, sem er bara geggjað þegar you're in for a treat
sko. Það er dæmið, sko.
Já, sko, þetta lag
kortleggjum aðeins lagið
bara,
bara,
þetta er mjög sérstætt lag
já, við erum að tala um instrumental
já.
Rocklag
mm-hmm.
sem byrjar á lungu svona, atmosfírik introði og tegur sko gýrskiptingu yfir í saxafón drefið fylgút
svona easy listening
stef sem endar með trommu breyki lokin sem er svona
já.
Cherry on top
dæmi, já, sko. Mér finnst að trommu breyki lokin vera líka algjört eitthvað svona Scottish Highlander
já,
svona, eins og svona eitthvað svona The MacLeods are fighting the Brennans eitthvað svona þú svona bara þurrum fánglar ég bara þetta lagar fyrir allt sko það er rosalega hálanda fílingur í en ég meina mér finnst þetta bara ekki vera augljós hittari þú veist þetta er hérna einmitt þetta er bara þetta er náttúrulega augljóslega ekkert gert sem single heldur, þetta er náttúrulega bara langt lag með úkstæða löngu introi og þetta er það er náttúrulega ekki sungið í þessu og sko við erum náttúrulega að tala um bara ómótstæðlega melodíu er það ekki svo þetta líkillinn í þessu?
Jú, jú
bara einhver
og mikið bara svona expression sko. Þú, það er dæmið sko. Það eru þessi líkvöld sko, sem eru svona, svona lethal weapon láta sko svona mikið sustain á gítandum en svona digital stafrætt og þú veist bara svona stafrætt rekki sem ég lætur þetta svona allt einhvern veginn svona lífa og leka
já,
út
einhvern veginn
það er bara ekki það er enginn
vinna þetta er samt einhvern veginn úr heimi sálartónlist það ekki
já, blues kannski og gospel kannski
já, hversi gospel
þú veist, þegar presturinn að gíra sig í gang þá er svona verið að koma það er svona jarmand undir sko
og hérna
áður en að segja, það sko kikkar þetta allt inn sko.
Já, og þetta er hérna sko, þetta lag hljómaði einhverstaðar á rúf ég hef gert smá rannsóknir, ég bara get ekki alveg fundið út hvar, að því að einn hérna góð vinur mér segir að það hafi verið einhverju rás eitt þætti ég held að það hafi bara verið gömlu góðu skjálýsingarnar ég held að þetta sé bara skjálýsingarlag og hérna, við höfum talað konsepti skjálýsingarlag áður, að því að hvað var það ekki bara við tölum, svolítið, ég myndi að ég þættir Jean-Michel Jarre að því að við fíluðum þetta lag með honum sem að ég veit ekki hvað það var skjálisugalag en það er mörg
það var notað í eitthvað svona
já, hann var með þetta samfélagið í nærmynd og hérna, speilin en hérna og það er svona er rúflög sem að eru svona atmosfírik og maður fattar ekki að eru actually bara lög með einhvernum gaur
já.
Sem að hérna hefur aldrei fengið neitt kredit fyrir þetta Meni. Bara haldið upp í íslensku svona einhverju ísusoningarparti bara í bara, þú veist, einhverju 30 ára minnstakosti, bara Jean-Michel Jarre á bara ógeðsta stóran hluti í svona íslensku hverstags lífi
einhverjum svona þriðudags soðningi
það er bara þessi gaur sko. Og óþægilegt þegar maður fattar þessi lög eru einhverjum spólgröð sko. Þau einhvern veginn svona þau eru bara svo gröð að þau einhvern veginn svona bara þau bara soðna niður í ísu þú veist, þau bara svona einhvern veginn þau bara eru overlótast, þar að fólk fattar ekki hvað þetta bara þú veist, eins og bara spegislæði þannig eða þú veist, hvernig er aftur þannig það er svona einhvern veginn það er eiginlega bara svona gaur að fara yfir bara 28 ára gamalt frakki í skikju með einhverja nýja syntis að sér græður og er bara, þú veist bara, hann veit ekki hvað hann að gera hann er bara en trilltu sko en hefða, þetta lag er þannig, þetta er skjálsingalag lyftutónlist sem að hefna, kannski einhvern myndi finnst svona sábópurlegt
já, svona,
að það er út þessu 80s dæmi líka
já. En það, þú veist, en þetta sko hittir þannig músík sem að bara svona samt æri mann, þetta er svona væri lyftu og þetta kemur í gang og þetta myndir æra
þetta er bara ærir, ég meina þú hefur séð vídeoinn frá St. James's Park þetta er spilað ég meina ég hef bara, þetta er eins og þetta sé eitthvað svona þetta er eins og þetta sé eitthvað úr Lord of the Rings og orkarnir séu bara græða sig upp í bara eitthvað rugl sko. Þú veist, ég meina þetta er veist, þetta er bara eitthvað það er bara 50.000 manns
þetta er fucking kelta kuklið enn á ný að ná okkur bergur. Það er alltaf fucking líkilatið
skotar eru keltar bara
og bara þessi núkastlega dæmi, þetta er bara eitthvað kelta kukl og það er bara verið að bara særa
hér, getur við tekið að smá lofræðu skota, bara östu þetta sko, hérna að því þetta er eiginlega bara skost og bara, veist, þetta er svona sama meði og bara núkastlega skotland og það er, skilur hérna, skotar eru miklu færri en englendingar ég man ekki alveg dörum þarna, bara englendingar eru því bara 50 miljónir og skotar eru 6 eða bara, veist, þetta er bara ekki láta landakortið plataði sko. Þetta er bara algjör minnluti og þetta er náttúrulega landið fjallenda einhverju leiti og kannski ekki alveg en þetta er líka bara út af að englendingarnir eru drulluhalar eru frekir og hafa gengið mikið á skotana og innbyldingin fór illa með það og þeir flúðu rosa mikið þeir flúðu rosalega mikið til Ástralíu og til Bandaríkjanna og Kanada og hérna þannig þeir eru út um allan heim en í innbyltingunni, sko allt sittið kemur frá þeim allt hugvitið kemur frá þeim þeir eru með bara því að ég fór inn á hérna, þjóðmennsafn skota sem er í Edinborg og það er bara helgað vísindum út af því að þeir eru með allt, það er náttúrulega að byrja bara að einhver góð hérna bara solid state af watt bara eða watt sann bara þú veist það bara gufuvélin bara ekkert mál bara imreiðin og allt systemið skilur og Stevenson þú veist með einhver imreiði annað þetta allt skost allt skoskika reiðhjólið þetta skotar bara að minna reiðhjólið þróaðist eitthvað frakkar eitthvað að kleima þetta skotar bara neldu þanna reiðhjólið malbyggið þeir eiga það bara öll patentin á bara imreiðum bara þú veist öll sporin allt rastlið skilur allar bara pípurnar bara þú veist þetta allt skost hugvit þeir eru vísindamenn en það sem þeir nenni ekki að gera bara virðist aldrei hafa neitt áhuga að gera þeir nenni ekki að industrialisera þetta þeir nenni ekki að skala þetta upp þeir finna þetta bara upp svo geta bara einhver baunateljarar búið til einhver business úr skotandi þeir bara negla einhverja snilt svo eru þeir bara svo eru þeir bara farnir bara sem er ljóð skilur þeir bara og út af því að vísindamenn raunverulega frumkvölar í vísindum er ekki stereotýpa sem maður hefur um að það sé eitthvað boring kynferðislega gjaldróta lið það kjaftaði sko þetta eru stemningsfólk það skotandir eru með dolli erðarannsóknar þú veist sem bara breytti heiminum bara þú veist þeir fjölfölduðu dýr þeir eru bara gerði einhver stemningu skilur ég meina þeir eru bara þú veist þeir nenni að segja ekki að gera neitt með þetta þeir eru byggu til hennar aðra kind hún heitir Dolly og hún var þarna kindin sjálf original Dolly var í safninu og ég horfði á hana og ég var bara að hugsa mér fannst þetta svo conceptual svo ógeðslega merkilegt og því er að horfa á í rauninni hvað við segja svona, ég bara inn í einhverju gleri ég að horfa á eitthvað sem hef fullkomna symbol fjölföldun og mögulegan á fjölföldun en hún algjörlega einstök og það bara eitthvað svona þú veist, og ég gæti bara labba hring veist, ég gæti bara hort á bara dindilin bara, ég gæti stara bara dindilin veist, ég bara eitti bara góður klukkutíma með Dolly ég bara, svona, þetta er bara þú veist, þetta er bara þú veist, þetta er eina, þetta er bara svona svo rósetusteitin eða, þú veist, þetta er bara þetta er bara eitthvað gildi í sjálfu sér og ég bara, þú veist, þegar ég sá að þið voru með Dolly líka, þú veist, ég bara heyrðu reiðhjólið, ok, takk, malbyggið Dolly skotar, 6 miljónir, ég meina er það grínast, þú veist, þetta er bara þú veist, sko, Íslendingar alltaf segir sér upplýði með höfðatölu, þú veist, við ættum að vera með bara eitthvað, þú veist, hafa fundið bara þú veist bara eitthvað, bara mjög signifikant, bara svona 5 hluti þú veist, bara þess að ná höfðatölinni sem skotar eru sko við náttúrulega bara þetta er eitthvað, bara eitthvað þú veist, bara dekk á bíl og þú veist
teyju
gúmmiteyjur og bara þú veist svona bara einhver ákveðna tegundur ljósaperu bara flúorperu þetta hafa bara verið fundið upp bara einhvers þegar í rangáttasýslu það er ekki þannig
Nei.
En það skiptir engum ála hvað er að kemur niður í skoðandi þetta eru snillingar þetta er bara þetta er stemningsfólk það gerir frábæra músík og gefur hann góðan, alltaf, skotar alltaf geggjaðir og Mark Loeffler geggjað dæmi líka með það Hungarian twist og svo þessi Newcastle tenging þú veist, bara
Þetta er bara þannig,
við erum bara back in business hérna, sko Þetta er bara komið að þessu, við erum að, og bara hengið þér 2 mínútur á atmosfírik, Knoffler eðal,
svo ræsing Thank you.
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag á þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninu á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kemsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.